Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas, godātie kolēģi. Šodien ir 2010. Gada 2. Septembris un mēs sākam 9. Saeimas 2010. Gada rudens sesijas pirmo sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem darba kārtībā. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai likumprojektu grozījums imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdē izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut arī šodienas sēdē izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu personu speciālās aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un savukārt Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 31. Punktu likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krāja aizdevu sabiedrību likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikt, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā, nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par pamat nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par prekursoriem nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu farmācijas likumā nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi! Visu cieņu ministru kabinetam, bet šoreiz ir sanācis neliels pārpratums. Likumprojekts, kuru anotācijā ir rakstīts tikai un vienīgi par veterināro zāļu apritu un uzraudzību aptiekās, ir nezin kāpēc iesprucis 36. Pants grozījuma 36. Pantā, par ko mēs tikko beidzām ļoti karstas diskusijas un pieņēmām kaut kādu izsvērtu lēmumu. Tāpēc mans priešlikums ir neatbalstīt šo likumprojektu, un mans lūgums ir sociālā un darba lietu komisijai izvērtēt, vai ir vai nav iespējams to sadaļu, kas attiecās uz zālēm, uz veterinārijām zālēm, ieviest un cik ātri ieviest likumprojektā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātei Aijai Bačai. Viņa runās par...
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Es aicinātu šodien šo likumu projektu grozījumu informācijas likumā tomēr nodot komisijai. Ar dziļu cieņu pret Zaķu kungu, bet diemžēl atbilstoši saimnes kārtības rulim komisija neņem tā jebkuru likumu projektu, kurš tai nav nodots un sākt izvērtēt. Tā tas nav iespējams. Un es domāju, ka sociālo un darblietu komisija ir pietiekami saprātīga, lai izvērtētu šo likumu projektu, vēl jau vairāk tāpēc, ka likumu projektu iesniedzējs ir ministru kabinets, un atvainojiet, ministru kabinetā jūsu partiju pārstāvētie ministri par to ir balsojuši. Kļūdījās vai nekļūdījās, tātad es domāju, ka tomēr kopīgiem spēkiem būtu nepieciešams to izvērtēt. Aicinu balsot par.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu informācijas likumā nodošanu sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 11, pret 67, atturs 6, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus pārtikas aprīts uzraudzības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina deputātu Feldmanis, Eglīša, Šleseris, Bērziņa, Kučīnska un citu deputātu iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim, viņš runās pret.
Godātie kolēģi! Runājot par iesniegtajiem grozījumiem izglītības likumā, rodas izjūta, ka kolēģiem šoreiz ir paslīdējusi kāja pret otro bausli. Tev nebūs kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt. Skumji, kad jāredz, kā mani tuvākie grēko pret kunga vārdu, izmantodami to laicīgiem mērķiem. Īslaicīgiem mērķiem, varētu teikt, jo līdz vēlēšanām palicis tikai mēnesis. Mērnieku laikos Kaspars Gaitiņš sacīja Ilzei par tādiem kā oļinieti, kas vienmēr staigā ar dievu vārdu mutē. Pirmie, kas zied, bet augļus nenes, ir tie, kuri ar ticību lielās lepojas un grib ar to vienu uzsvērt visus cilvēku pienākumus pret savu tuvāko un atlīdzināt, jeb izdzēst sevmīlības noziegumus. Meklēdami pie tiem neticības, caur ko sevi grib ierādīt ļaužu priekšā par ticīgiem. Jo tad vien viņi var izskatīties par augstu stāvošiem, kad citus pagrūž gar zemi. Šie ir bīstamākie un ļaunākie cilvēki uz pasaules, jo no redzamas čūskas var izsargāties, bet no neredzamas ne. Nelietīga svētā vārda piesaukšana ir arī tad, ja mēģinām viņu vārdu izmantot kādiem nekrietniem politiskiem mērķiem. Mateja evaņģēlijā teikts, sargies, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedariet to kā liekuļi, jo tie mēdz ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm izrādītos. lai ļaudīm izrādītos. Baidos, ka mani tuvākie kolēģi šoreiz ir iesnieguši šo likuma projektu, lai ļaudīm izrādītos. Kas attiecas uz par labu Latviju priekšlikumu, tad juridiski tas nemaina neko. Nenieka no pašreizējās izglītības likuma 10. Panta pirmās daļas. Likums jau paredz kristīgās ticības mācību, likums jau tagad pilnībā ļauj mācīt kristīgās ticības mācību un mācīt Bībeles mācību vidusskolās. Likums jau tagad dod neticīgiem izvēli. Kā izglītības ministrs ieviesu kristīgo mācību skolās, un to var paplašināt nosakot izglītības standartā arī Bībeles mācību vidusskolās. Sakiet iesniedzēji, kas šeit ir juridiski jauns? Vārdi 1. Līdz 12. Klasē? Tad jāsaka, mani tuvākie esat izkropļojuši kardināla Jāņa Pujāta labo ideju, kurš Bībeles mācību ieteic mācīties vidusskolā. Kas cits, kā varas kāra godkāre, vēlme ar savu dievu mīlestību ļaudīm rādīties, ir licis jums nākt ar šādu juridisku brāķi. No likuma teksta ir izmests vārds ticības un aizstāts ar Bībeles. Tā faktiski ir vienīgā izmaiņa. Šobrīd spēkā esošais likuma 10. Pants ir tāds jau kopš 1999. Gada, kad šis likums ir pieņemts. Un tas ir sekmīgi strādājis visus šos gadus. Nebija nekādu problēmu ieviest kristīgo mācību skolā 2003. Gadā. Īstais spēka pielikšanas punkts šeit bija ministru kabineta noteikumi, kuri runa par izglītības standartu. Ja mēs gribam kaut ko mainīt izglītībā, priekšmetos un tam līdzīgi, tad ir jāgroza ministru kabineta noteikumi. Nelaime ir tāda, ka iesniedzējiem šī dabiskā grozījuma vieta nav pieejama, jo pirmā partija neienāca valdībā un tautas partija no valdības aizbēga. Tāpēc tagad jāsāk ķerties pie likuma, kur absolūti šīs normas, jaunievestās normas, nedod it neko. Godātie kolēģi, vēl viens citāts no mērnieku laikiem, kur Kaspars par Dieva vārda nelietīgiem valkātājiem saka, tie gūst savu labumu pat iz cita nelaimes, un tādēļ tur ir redzami vairāk Dieva vārdu veltīgi valkātāji, jo patiesīgie Dieva lūdzēji atrodas retāk nekā rudzas almi ar divi vārpām. Tie ļaudis lūdz. Ak, mīļais pestītāji, lūdzu tik to, lai tu dotu mērnieciņa cienīgam tēvam tādu prātu, ka viņš man piešķirtu dziļās ielejas pļaviņu, zirņu, kalnu tīrumiņus un tās ataudziņas gar šmakānu robežām. Šo mūslaiku ķenču un oļiniešu mērķis ir izrādīties, lai lūgtu sev vietiņu nākamajā saimā. Kauns kunga vārdu izmantot, lai celtu zemo priekšvēlēšanu reitingu. Mateja evaņģēlijā ir teikts, jūs liekuļi.
Jūs laiks ir beidzies.
10 sekundes lūdzu. Godā mani ar savām lūpām, bet sirds ir tālu nost no manis. Šis likumbrāķis stāsta par autoriem, koku pazīst pēc tā augļiem, sacīts Mateja evaņģēlijā. Ne par Dieva svētītu valsti ir šie priekšlikumi, ne par labu Latviju. Bet šķiet šo priekšlikumu ir iesniedzis farizeju bloks par siltām vietām 10. Saimā. Paldies!
Paldies! Paldies deputātam Šadurskim. Es tomēr norādu, ka runas laiks ir 5 minūtes, un es lūdzu to ievērot. Vārds deputātam Ainaram Baštikam. Viņš runās par.
Labdien, godātie kolēģi! Es nerunāšu tik daudz par juridisko tehniku, kā par lietas būtību. Mēs jau visi šodien izlasījām, ka nedēļas sākumā Itālijā viesojās Muammars Kaddafi un nolasīja 2 lekcijas par to, kā Eiropa kļūs islamticīga. Un viņš arī sacīja to, ka mums Eiropa nav ne jāiekaro, ne jāsūt teroristi, bet ka tā jau ir mūsu, ar bērniem un ar ticību. Savukārt Eiropā ir gan nauda, gan programmas, bet nav bērni un nav ticības. Un mēs jau bērnu sūtam skolās un mācam viņam daudz mācību priekšmetus un arī sagatavojam skolotājus, kādu iemeslu dēļ, lai bērni būtu sagatavoti pastāvīgai dzīvei. Un tas jautājums ir, ja mēs atmestu nost visas priekšvēlēšana, kaislības, ambīcijas, retoriku, kas veido bērnu personību? Kas veido bērnu raksturu? Kas veido bērnu pasaules uzskatu, pārliecību? Un mēs ļoti bieži savu dzīvi veidojam kategorijās patīk, nepatīk. Bet mums būtu jāmācās veidot dzīvi kategorijās pareizi, nepareizi. Un tas jautājums jau ir par to, kas mācīs bērniem kopsakarību starp vērtībām un laimi, par to, ko Šadurs kungs jau arī sacīja, ko sēsi to pļausi, kas apslēpts, tas reiz nāks gaismā, ko tu gribi, lai tev dara, to tu dari citiem, ka svarīgāk ir nevis panākumi, bet gan tavs raksturs, ka mīlestība ir ne tikai fiziska kaisla, emocijas, labs garstāvoklis, bet apzināta rīcība darīt labu otram cilvēkam, par spīti vai neatkarību no tā, kā es jūtos. Un kas mācīs bērniem to, ka gan individuāli, gan sabiedrības labklājība ir atkarīga ne tik daudz no materiālām lietām, bet gan no rakstura un no tā, kā veidojam attiecības. Un tāpēc šis piedāvājums, kas tagad mums tiek celts priekšā, viņam vajadzētu būt brīvam no priekšvēlēšana kaislībām, bet viņam vajadzētu būt tik tālredzīgam, kā kadreiz mūsu tēvi ielika konstitūcijā lietas, kuras kalpo gadiem un pat gadu desmitiem ilgi. Tā būtu stunda, uz kura nav jāvelk aiz rokas. Tā būtu stunda, kurā nemācīs ne Bībeles geogrāfija, ne Bībeles vēsture, ne cīņas ar kānāniešiem, amoriešiem, hiviešiem vai ferisiešiem, bet tā būtu stunda, kurā noskumušais iegūst prieku, tā būtu stunda, kur atstumtais iegūst draugus, tā būtu stunda, kur satrauktais iegūst mieru, kur drosmīgais iegūst pazemību. Tā būtu stunda, pēc kuras bērni mājās pārnes cerību un svētību. Tā būtu stunda, kurā pat nāves brīdī cilvēkam ir cerība. Un tā būtu stunda, kurā mēs mācāmies veidot attiecības. Tā būtu stunda, kurā mēs mācāmies uzņemties atbildību un palikt uzticīgiem. Un tā būtu stunda, kurā nav kontroldarba, bet kurā ir diskusijas ieklausīšanās, kurā ir saņemts atbalsts. Man ļoti patiktos šāda stunda. Un tas novēlējums ir, ka mēs varētu iesākt un tad gada laikā izstrādāt ar speciālistiem, ar sabiedrību šos principus, kas iemāca bērniem vērtības, kuri balstās uz kristīgo pasaules uzskatu. Un, protams, mēs varam šeit devalvēt un dažādi profenēt lietas, bet agri vai vēlu, mēs nonāksim pie šī brīža, ka mums bērniem ir jāiemāc vērtības, ja mēs gribēsim pastāvēt rietumu kristietības balstītā Eiropas civilizācijā. Tāpēc es tomēr iesaku atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Acīm redzot, jautājums par šī likuma projekta nodošanu komisijai būs jāšķiet balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Feldmanis, Eglīšs, Lesers, Bērziņu, Kučinsku un citu deputātu iesniegtā likuma projekta grozījumi izglītības likumā nodošana izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 34 pret 26 atturas 17 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Feldmanis, Eglīšu, Kučinska, Šleseris, Bērziņu un citu deputātu iesniegto likuma projektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli viens deputāts runāt par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulē, viņā runāšot pretlikuma projektu nodošanu komisijai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Par labu Latviju deputāta kandidāta Aināra Baštika pagājušās nedēļas vārdisks uzbrukums vienotībai un zaļo un zemnieku savienībai liek atcerēties farizējus. Ne vienotība, ne domāju zaļie un zemnieki nav pret bībeles zināšanu, bet ir pret sasteigtu sabiedrībā neizdiskutētu lēmumu obligātā kārtā ieviest Bībeles mācību skolā, jo pirmais, sabiedrības locekļiem ir jābūt izvēlē, un pašlaik tāda pastāv. Latvijā kristīgo mācību izvēlas aptuveni 16% no visiem skolēniem. Tas ir maz, un te ir par ko padomāt, kāpēc tā. Otrs, esmu pret ticības, kas ir garīga lieta, sasaisti ar vislaicīgāko, kas vien var būt, ar politiku. Par ko, diemžēl, varēja pārliecināties nesenajā kardināla Jāņa Pujāta uzrunā Aglonā, aģitējot par laicīgo varu tās visšaurākajā segmentā un nostājoties, piemēram, pret likteņdārza ideju. Jaunā Rīgas katoļu arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča pozīcijā, arī luterāņu arhibīskapa Jāņa Vanaga pozīcijā, paldies Dievam, ir manāma distancēšanās no tieši sasaistes ar laicīgo varu. Bet ir jāpaiet laikam, lai redzētu, vai baznīca no kanceles ticīgajiem dos padomus par kādu partiju balsot, vai runās par kristīgajām vērtībām politisko izvēli atstājot katra pilsoņa ziņā. Jau 1922. Gadā satversmes sapulces loceklis Petrēvicis proponēja, citēju, reliģijai ir vieta baznīcā, bet ne parlamentā un politikā. Domāju, ka tas ir aktuāli arī šodien. Trešais, nevar noliekt, ka sabiedrībā ir smaga vērtību krīze. Bet nezinot piedāvātās Bībeles mācības programmu, nezinot pedagogu resursus, nevar un nedrīkst balsot par kaķi maisā. Latvijā ir 846 vispār izglītojošās dienas skolas. Katram no posmiem – sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai – ir vajadzīgs savs pedagogs. Pie tam ar augstskolas izglītību atbilstošajā specialitātē plus pedagoģisko izglītību. Pašreiz tas ir pilnīgi nereāli. Mateja evaņģēlijā ir Jēzus vārdi par farizējiem. Citē, vai jums rakstu mācītāju un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstāt kausa un bļoda sārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negausības. Aklo farizēji šķīstī pa priekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpuse to šķīsta. Priekšlikuma iesniedzēji rīkojas kā farizēji, iestājoties par formu, bet ignorējot pašu galveno saturu. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātei Intai Feldmanai. Viņa runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Cienījamie kolēģi, man patiešām ir ļoti žēl, ka mēs aiz savām politiskajām brillēm neredzam vispār lietas būtību. Jo mūsu iesniegtais likuma projekts paredz, ka tieši no 1. Līdz 12. Klasei tiek ieviesta kristīgā Bībeles mācība, atšķirībā kā tas ir tagad no 1. Līdz 3. Klasei. Protams, ka šis priešlikums ir izraisījis pozitīvu vērtējumu diskusiju sabiedrībā, bet atklājas arī to, ka sabiedrība patiešām nezina Bībeli un dzīvo stereotipu gūstā. Un ir absolūti nepamatot pārmetumu, ka šī mācība tiks uzspiesta. Jo mūsu grozījumos ir rakstīts, ka pēc kristīgās ticības nepiedarošie un ateistiem ir tiesības rakstveidā atteikties no šī priekšmeta apgūšanas. Publiskajā telpā ir izskanējis viedoklis, ka kristīgās vērtības ir jāaudzina ģimenē, tāpēc nav nepieciešams tās apgūt skolā. Jā, es piekrītu, ka bērnu audzināšana pamatā notiek ģimenē, un sākotnējo izpratni par kristīgām vērtībām bērnam būtu jāapgūst ģimenē. Taču netiek ņemts vērā tas, ka Latvijā sabiedrība ir neviendabīga, un liela daļa vecāku par kristīgo ticību vispār nav dzirdējuši, un nespēj savam bērnam to pasniegt. Pietiekami objektīvā veidā. Tāpat arī Latvijā ir liels skaits nelabvēlīgo ģimeņu, kurās bērni nesaņem pietiekamu audzināšanu. Mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuri vispār nevēlas aizdomāties par tādiem jautājumiem, kā garīgā un morālā attīstība, pilnveidošanās un atbildība. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs savā uzrunā dievkalpojumā teica, Baznīca ir zināmi instrumenti un principi, ko tā var piedāvāt laicīgai sabiedrībai. Pirmkārt, mēs uzsveram, ka sirdsapziņa ir tā vieta, kur cilvēks sastopas ar Dievu un izvēlas labo vai ļauno. Tātad mums nav viss jāmoralizē, bet gan jāaudzina sirdsapziņu. Mēs nevaram uzspiest savu viedokli vai ticību sabiedrības locekļiem, bet mēs kā valsts pilsoņi, mums ir tiesības to izklāstīt un informēt pārējos par to, kāda ir mūsu vērtību hierarhija. Un mums ir tiesības to darīt arī skolā, protams, atstājot dialogu partneriem pilnīgu brīvību, pieņemt vai nepieņemt mūsu viedokli. Tātad pamatprincips ir informēt, nevis uzspiest, un tas pilnībā atspoguļojas mūsu likumprojekta saturā. Runa nav un nekad nav bijusi par to, ka bērni masveidā tiks piespiesti kļūt par ticīgajiem, bet gan par to, ka Bībeles zināšanas ir cilvēka vispārējā kultūras līmeņa svarīga sastāvdaļa. Cienījamie kolēģi, es vēlos jums pievērst uzmanību ļoti vienam interesantam faktam. Laikā, kad Latvijā ir šī diskusija un ir izskanējuši domas, ka šādu mācību skolās nevajag, tad nesen ateistiskā Ķīna ir kļuvusi par valsti, kurā tikpat strauji kā ekonomiskās attīstības tempi pieaug kristiešu skaits. Tajā jau ir 130 miljoni kristiešu. Un ķīniešu zinātnieki ir izpētījuši, ka pastāv saistības starp kristīgās morāles normu izplatību un veiksmīgu ekonomikas attīstību. Ir atzīta reliģijas loma harmoniska sabiedrības veidošanā un izdarīt attiecīgu grozījumu Ķīnas konstitūcijā. Ļoti dīvaini. Mēs atsakamies no savām saknēm un vērtībām, bet kāds tās pieņem? Tagad ir jautājums, kurš iegūs, jo tukša vieta jau nepaliek. Mēs bieži vien uztraucamies un vaimanājam, kas notiek ar sabiedrību un jaunatni, atkarības, vardarbība, izlaidība, egoisms un bezatbildība. Cēlons jau ir viens, ka jauniešiem neizveidojas vai ātri un impulsīvi mainās vērtības sistēma vai bieži vien tāds vispār nav. Un tā viens šķiet, ka kādam tas ir izdevīgi, jo sabiedrība bez stabilas un pārbaudības vērtības sistēmas ir viegli manipulējama, un kontrolējam un veidojam par patārētāju sabiedrību bez ideāliem un mērķiem. Tādēļ jūs aicinu aizdomāties, vai šodien, liedzot bērniem apgūt Bībeles kristīgo mācību skolās, mēs nelieksim tiem būtisku vērtību pamatu, kas veido harmonisku visu sabiedrību. Un par šiem aizrādījumiem, par farizējiem, par to, ka Dievs izvērtēs katru no mums patiešām, Katru vārdu, ko mēs šeit runājam, Dievs izvērtēs. Bet tas būs viņš un nevis cilvēks. Un šo vērtējumu droši vien mēs ieraudzīsim ātrākā vai vēlākā laikā savā dzīvē. Es nebaidos par to. Es stāvu droši Dievu priekšā, jo mana sirds ir tīra.
Feldmanis kundze, jūs laiks ir beidzies.
Šo likuma projektu parakstīju nevis kādu politisku mērķu vadīt, bet tikai tāpēc, ka tā man ir tiešām mana ticības pārliecība. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Feldmanes, Eglīša, Kučīnska, Šlesers, Bērziņa un citu deputātu iesniegtā likuma projektu grozījuma reliģisko organizāciju likumā, nodošana cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 25, atturs 15, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nodot sociālo un darba lietu komisijā noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu administratīvā teritorija un apdzīvoto vietu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu likumus par Rojas novadu un Mērsraga novadu darbības uzsākšanu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātei Ingrīdai Circenai, viņa runās par.
Labrīt, cienījamie kolēģi!
Kad šī gada 4. februārī kopīgi ar vēl četriem deputātiem es iesniedzu Saeimā sagatavotos grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, tad daudz mani oponenti teica, nu ir maisam gals vaļā, nu tik sāksies haos un divi duči citu pagastu un novadu darīs to pašu. Taču tā tas nenotika un tas ir tikai apstiprinājums tam, ka tiešām kādreiz notiek kļūdas, Un mūsu kā likumdevēju uzdevums ir šādas kļūdas labot. Un nepareiz kļūdaini lēmumi ir labojami attiecīgi juridiskā veidā. Protams, kad ir nepieciešami ļoti daudz precizējumu un uzlabojumu, lai mēs varētu tiesiski, juridiski un finansiāli šo procesu precīzi noteikt, un tas attiecas gan uz iedzīvotāju aptaujām, jo, ja novadā, piemēram, ir trīs pagasti, divi lieli, viens mazs un mazais grib atdalīties, tad iespējams šādas aptaujas var dot pilnīgi pretēju rezultātu. Līdz ar to, protams, ka tas ir jāatrunā likumā un ir jāpasaka normas, kā tas ir vērtējams, un tā bija arī sinī gadījumā, taču Rojas novada doma pieņēma lēmumu par atdalīšanos. Līdzīgi ir arī ar daudziem finansiāliem jautājumiem. Iespējams, ka ar to brīdi, kad iedzīvotāji ir izteikuši šādu vēlmu un ir iesniegti likuma projekta grozījumi, tad tādā gadījumā arī likumam ir jānosaka par finansiālas darbības ierobežojumiem, gan apvienošanas, gan kopīgu projektu realizēšanā, pagast īpašumu apvienošanai un tā tālāk. Tā kā ir nepieciešami juridiski precizēt, kā realizēt grozījumus novada teritorijās, lūdzu atbalstīt šī likuma projekta nodošanu komisijai tālākai izskatīšanai. Paldies!
Paldies! Pret likuma projekta nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Deputāti tomēr prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtā likuma projekta likums par Rojas novadu un Mērsraga novadu darbības uzsākšanu nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1, atturas nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībām nodota valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu dzīvojamā māju pārvaldīšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā Saeimas kārtības rulē viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Igoram Pimenovam, viņš runās pret.
Paldies, cienījamais deputātis, godātie deputāti, es tiešām aicinu jūs neatbalstīt šo likuma projektu. Likuma projektā piedāvāta dzīvojamā māja pārvaldīšanas likuma grozījuma redakcija pārēc izslēgt likumā 14. Panta 6. Daļas 2. Punkta esošo normu. Un proti, dzīvojamās mājas pārvaldnieks veidotās uzkrājumus nav tiesīgs izmantot dzīvojamās mājas īpašnieka neizpildīto saistību izpildēju, parādu sekšanu un tam līdzīgi. Vienkārši runājot, Šobrīd pārvaldniekam ir aizliegts sekt dzīvokļu īpašnieku parādus par komunālajiem pakalpojumiem no citu dzīvokļu īpašnieku uzkrātus apsaimniekošanas maksas. Ja mēs izslēgsim šo normu, mūsu valstī saglabāsies nederīga prakse, kā izdevīgi nemaksāt un ka tiek diskriminēti godprātīgi maksātāji, kuru galo galā maksa divreiz par sevi un par kaimiņu nemaksātāju. Vēl vairāk, pašreiz, Spēkā esošās normas izslēgšana nemotivēs dzīvokļu īpašniekus maksāt par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, bet otrādi mudinās nemaksāt, jo viņu parādi seks ar citu kaimiņu nesamaksātā naudu. Un nemaksātāji saņems tos pašos pakalpojumus un tāda paša kvalitāte, kādu saņem maksātāji. No otras puses, šīs normas izslēgšana atvieglo dzīvi tiem apsaimniekotājiem, kuri nevēlas rīkoties atbilstoši civilu procesa likumam un cīnīties ar parādniekiem vēršoties tiesā. Ja būs izdarīts grozījums 14. Panta, apsaimniekotājs varēs vienkārši paņemt godprātīgo maksātāju uzkrājumus un tos izmantot parādu sekšanai. Likuma grozījums veicinās acimredzāmi aplāmu, nederīgu kārtību, kuru nedrīkst pieļaut. Citas izmaiņas likumā nekomentēšu, bet minētais grozījums ir Rūgtspiliens medus kausā, tāpēc ierosinu neatbalstīt likuma projekta nodošanu izskatīšanai komisijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Lagzdiņam, viņš acīm redzot runās par.
Godātie kolēģi deputāti, pavisam īsa iebilde kolēģi teiktajam. Komisija uzklausīja savā sēdē Rīgas domas ekspertus pašvaldības savienību. Pašvaldības savienība un Rīgas dome izpildu direktora Dzēviča personā un Rīgas domas eksperta personā atbalsta šos grozījumus, par ko runāja šeit kolēģis. Šobrīd situācija ir tāda, ka, lai uzsāktu apkuras sezonu, citas iespējas nav dzīvokļu īpašniekiem caur pārvaldnieku ņemt naudu tātad siltuma parādu sekšanai kā vienīgi no diviem avotiem. No pašvaldības kases vai arī no uzkrājumiem. Un pašvaldības, protams, tieši nefinansē parādu sekšanu, bet tikai caur pabalstiem iedzīvotājiem. Tādējādi es aicinātu šo normu atbalstīt, jo vairāk tādēļ, ka šādu praksi sākoties apkuras sezonai visā Latvijā, it īpaši lielajās pilsētās, ir spiesti realizēt gandrīz visi pārvaldnieki, it īpaši pašvaldību namu pārvaldes. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtā likuma projekta grozījuma dzīvojumā māju pārvaldīšanas likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 50 pret 20 atturas 8 likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamās sadaļas par atvainojumu piešķiršanu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Grindlata, Tabūna, Rasnača, Lāča un Dobeļa iesniegumu ar lūgumu saskaņā ar kārtības ruļu 51. Pantu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā, acīm redzot sadaļā prezidijas ziņojumu par saņemtajiem likuma projektiem. Ministra kabineta iesniegto likuma projektu par instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai un instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai un nodot to ārlietu komisijai saskaņā ar kārtības rulli. Viens deputāts var runāt viens par viens pret vārds deputātam Dzintaram Rasnačam. Viņš runāšot par.
Jā, godātie kolēģi, šis ministra kabineta sagatavotais likuma projekts vakar ir saņemts lietvedībā, taču saskaņā visiem šiem termiņiem tam vajadzētu būt nākamās sēdes darba kārtībā, bet tad mēs varam nokavēt un zaudēt balstiesības uz laiku minētajā starptautiskajā fórumā. Līdz ar to ir lūgums atbalstīt. Paldies!
Jā. Paldies. Saeimas prezidijs ir sagatavojis atzinumu un piekritis termiņu saīsināšanai, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek iekļauts sadaļā prezidijas ziņojuma. Deputāti neiebilst. Līdz ar to Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai un instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, nākamā sadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir piešķīris deputātam Dzintaram Ābiķim neapmaksāt atvainājumu šā gada 26. Jūlijā. Šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un tas nav balsojums. Pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Irēnas Lavrinovičas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi lēmuma projektu un izskatīs lēmumu projektu par Irēnas Lavrinovičas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Aizklāti balsojot, komisijas locekļi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irēnas Lavrinovičas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Edītas Knēgeres iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Juridiskā komisija izskatīja un aizklāti balsoja par lēmumu projektu par Edītas Knēgeres iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju un atbalstīja šo lēmumu projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Edītas Knēgeres iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs viens. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Imanta Kalniņa atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Imanta Kalniņa atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas 3 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Imanta Kalniņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Imanta Kalniņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Es atvainojos, jā, balsojums ir atklāts par ievēlēšanu kļūdījos. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālem par vēl trijām iespējamām izmaiņām šodienas darba kārtībā. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu administrīvo teritoriju un atdzīvoto vietu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu likums par Rojas novada un Mērsraga novada darbības uzsākšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību, tātad sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītais priekšsēd, godātie kolēģi, man jāpaskaidro, ka saistībā ar šo likuma projektu, ka situācija nav mainījusies. Kā jūs atceraties, komisija šo likuma projektu izskatīja otrā lasījumā, bet nolēma nevirzīt uz Saeimu. Un tādēļ pašlaik vismaz šim likuma projektam nav dokumenti, kas ir izskatāms. Paldies!
Nu, acīm redzot, ja nav uz šo sēdi sagatavota likumprojekta tabula, tad tādā gadījumā automātiski šis likumprojekts pārvietojas uz nākamo plenāru sēdi, ja viņš nevar būt tikt izskatīts šīs sēdes beigās. Pārējam pie nākamā darba kārtības punkta. Likumprojekts grozījums teritorijas plānošanas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Staņislavs Šķesters.
Augstīgi godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numurs 1856. Tad valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi šo likumprojektu. Ir iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais reģionālās saistes pašvaldību lietu ministres Stakijas kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas plānošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret apturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Eiropas konvenciju par mājas istabas dzīvnieku aizsardzību. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Bērziņa kungs, kurš ziņo ārlietu komisijas vārdā? Likumprojekts par Eiropas konvenciju par mājas istabas dzīvnieku aizsardzību. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, godājamies prezidijas, strādājam ar dokumentu 1748 un otrs numurs viņam ir 6193. Pats konvencijas virsraksts jau saka, par ko šeit ir runa. Godājamie kolēģi, uz otro lasījumu, gatavojoties otram lasījumam, ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to ārlietu komisija ir lēmusi atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu izdarīt to pašu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas konvenciju par mājas istabas dzīvnieku aizsardzību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret apturas nav likums pieņemts. Likumprojekts. Par Latvijas Republikas valdības un Kuveits valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tas protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6194. Arī šo dokumentu ārlietu komisija ārkārtīgi uzmanīgi ir izskatījusi otrajā lasījumā, sagatavojot otrajam galīgajam lasījumam šeit Saimā. Ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, kā arī nav pat izstrādājusi nevienu priekšlikumu un piedāvājusi šodien lēmšanai. Līdz ar to komisija vienbalsīgi ir atbalstījusi šī dokumenta virzību otram galīgam lasījumam un aicinu kolēģi izdarīt jūs tāpat.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kuveits valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tas protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valstu robežu krustpunktu noteikšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 6195. Jau pats likumprojekta nosaukums norāda, par ko šeit ir galvenā runa. Un kolēģi, šis te konkrētais robežpunkts, kur krustojas visi trīs valsts robežas, ir pēdējais tātad likumprojekts, kas sakārtos un pabeigs sakārtošanu Latvijas-Baltkrievijas robežai un radīs priekšnosacījumus, lai tieši tādā pat kārtībā tikt sakārtot Latvijas-Krievijas robežu. Ārlietu komisijā uz otro lasījumu mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu, un Ārlietu komisija ir lēmusi šo dokumentu, vienbalsīgi lēmusi šo dokumentu virzīt, skatīšanai Saimā otrā galīgā lasījumā. Aicinu kolēģis jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu.
Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunktu noteikšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts Grozījums likumam par Rotterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kur starptautiskajā tirdzniecībā dodam iepriekš norunāt piekrišanu attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem. Trešais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6197. Es neatkārtošu saimnes priekšsēdētāji jau nosaukto likuma projektu, taču, kā jūs redzat, arī šī likuma projekta nosaukums pats liecina par to, kas šeit tiek regulēts un reglamentēts. Tātad dažādas īpaši bīstamas ķīmiskas vielas un pesticīdi, to aprits starptautiskā kārtībā tiek reglamentēti, un Latvija pievienojoties šim dokumentam, šai konvencijai faktiski visā pilnībā iekļaujas tātad to valstu pulkā, kur šo reglamentāciju pieņem. Jāsaka, ka nekāda īpaša grozījuma Latvijas nacionālā likumdošanā no šīs konvencijas nebūs, bet šī pievienošanās šai konvencijai īpaši tāpēc ir ārkārtīgi svarīga. Godājamie kolēģi, Ārlietu komisija uz trešo lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un līdz ar to ir lēmusi virzīt šo dokumentu skatīšanai trešajā galīgajā lasījumā vienbalsīgi. Aicinu arī jūs to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Rotterdamas konvenciju par procedūru saskaņā ar kur starptautiskajā tirdzniecībā dodam iepriekš norunāt piekrišanu attiecībā uz dažām ķīmiskām bīstamām vielām un pesticīdiem. Trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mans izšķērdēšanas novēršanu. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Labdien, cienamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 6312 un es palūgtu ielūkoties arī pievienotajā dokumentā 6312a, kur ir precizēta redakcija. Komisija saņēma uz trešo lasījumu 18 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalsts.
Deputāti piekrīt.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izstrādāja trešo priekšlikumu, kas ir atbalsts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs ir atbalstīts 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrs Repšskungs ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
Sestais finanšu ministra Repšas priekšlikums arī daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 8. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī devītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Desmitais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Šķestarkuma priekšlikums ir daļa atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātā Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, 12., 13. un 14. priešlikums ļoti cieši savā starpā ir saistīti. Un proti, ja mēs paskatāmies šo te likumu sākotnējo redakciju, tad mēs redzam, ka pirms nepilna gada, proti 13., 11., 2008. Gadā, tika izdarīti grozījumi šajā likumā un tika paredzēta diezgan stingra kārtība, kādā valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrības drīkstētu ziedot likumā norādītajiem mērķiem un attiecīgām šīm te sabiedriskā labuma organizācijām. Tas, protams, bija saistīts ar necaurspīdīgumu ziedojuma procedūrā, kādu bija noteikta attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Uz šādu grozījumu nepieciešamību norādīja arī vairāk kārt norādījusi ir arī valsts kontrole savos atzinumos, ka no šīm te valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām šie ziedojumi ir nesaurskatāmi un dažkārt aiziet tādiem mērķiem, kas ir brīžiem pat neizskaidrojami. Es gribētu, lai Šķestera kungs vai Spurdziņa kungs, es nezinu, kas komisija arī piedalījās tagad, lai paskaidro, kādu iemeslu dēļ 11. Panta pirmajā daļā ir noteikts, ka kapitāls sabiedrību dāvināšanai ziedošanai drīkst atvēlēt ne vairāk par 20% no iepriekšējā gada tīrās peļņas. Ja otrajā lasījumā bija paredzēts, ka tomēr to pašreizējā saspringtā budžeta situācijā drīkst atvēlēt ne vairāk par 10% no iepriekšējā saimnieciskā gada tīrās peļņas. Ņemot vērā, ka es uzskatu, ka šeit acīm redzot tas ir norunāts gan koalīcijas padomē, gan arī ar opozīciju, jo pirms vēlēšanām iespējams šāda norma ir ļoti izdevīga pieņemt. Es nerunāšu arī par turpmākajiem grozījumiem, tikai gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka līdz šim spēkā esošais likums, piemēram, paredzēja atsevišķos gadījumos ministru kabineta akceptu, ja summu pārsniedz 20 tūkstošus, piemēram, ja kāds ziedo kādām vajadzībām, taču šajā gadījumā arī šeit ir iztaisīti grozījumi, pa vasaru, cik es saprotu, proti, ka šādā gadījumā to dara tikai kapitāla daļa turētājs. Proti, tas ir attiecīgais ministrs attiecīgajā ministrijā. Manuprāt, ņemot vērā budžeta saspringto situāciju, nebūtu godīgi atbalstīt šādu te likuma projektu, jo arī valsts šīs kapitāla sabiedrības un pašvaldību kapitāla sabiedrības tomēr ir visu mūsu īpašums. Paldies, es aicinu visu pirms Šķestera kungam paskaidrot, kādu iemeslu dēļ viņš to ir iesniedzis un, protams, arī komisija, kas ir atbalstījusi tikai nedaudz tehniski precizējot šo te priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debats beidzam komisijas vārdā. Deputāts Spurdziņš vēl ko piebilst.
Jā, kolēģi, es pieļauju, ka Šķestera kungs es labāk varētu izstāstīt, kādā viņš to iesniedz, bet debata komisijā bija par to, un ne jau par vēlēšanām. Komisija bija uzklausīja arī finanšu ministrijas nostāju un principā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvis. Un faktiski bija arī mutiskie priekšlikumi par 50% no iepriekšējā saimniskā gada peļņas. Nu, ko arī komisija tomēr šos 50% uzskatīja par neiespējamu šā saspringtā budžeta dēļ. Tai pašā laikā, ja saglabājas situācija, kur attiecīgas summas tiek ziedotas saistībā ar kultūras projektiem, izglītības sporta projektiem, komisija vienojās un pieņēma principā vienbalsīgu lēmumu, ka mēs varētu atbalstīt šo priekšlikumu par 20% to juridiski sakārtot. Līdz ar to Šķestera kunga priekšlikums tika atbalstīts daļēji un komisija to precizēja savā redakcijā.
Paldies. Ja es pareizi saprotu, tad Čepāns kundze uzstāja uz balsojumu par Šķestera kunga priekšlikumu. Lūdzu uz zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Šķestera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 59, apturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Juriskā biroja priekšlikums numur 13 daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
Un komisijas 14. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti Čepāni vēlas balsojumu par 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 6, apturas 2, priekšlikums atbalstīts.
15. Partijas jaunais laistrācijas priekšlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 16. Partijas jaunais laistrācijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums numurs 17.
Numurs 17 atbalstīts deputātiem...
Tad es lūgu kolēģis ielūkoties papildus dokumentā. 6312 A, kur ir precizēta 12. Panta redakcija, attiecībā uz veco tabulu, tagad viņa ir precīzāk, un turpat arī ir pašās beigās 18. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas guļ komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Paldies, aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 19 atturas 1 likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumu jaunatnes likumā otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāte Ingrīda Circeņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā, reģistrācijas numurs 1736, otrais lasījums. Pirmais priekšlikums ir deputāta Holostova priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir frakcijas Tēvzemēja un brīvība LNNK, deputāta Rasnača Grīnblata Dobeļa Tabūna un Kalniņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es gribētu gan pa otro, gan pa 12. Teikt paldies Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijai un cilvēktiesību komisijai par izpratni, jo pieņemot šos grozījumus ir cerības uz lielāku valsts un pašvaldību atbalstu skautu un gaidu, mazpulku un citām organizācijām, kuras tiešām veicina darba tikumu un patriotismu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai kāds uzstājas balsojumu par šo priekšlikumu? Deputāti neuzstājas balsojumu, deputāti piekrīt komisijas viedoklim, turpinam ar trešo.
Trešais cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Holstova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu.
Astotais.
Es atvainojos, deputāts Holostovs vēl vēlējās debatēs uzstāties, es nepamanīju, ka viņš bija nospiedis pogu, ne tiešām viņam ir šobrīd tiesības uz vārdu vārds deputātam Aleksijam Holostovam.
Labdien, godātie kolēģi! Eiropā noveco. Mūsu jaunieši masveida brauc prom darba meklējumus uz ārzemēm. Nereti paliek un izvēlēties dzīves vietu citur, nevis Latvijā. Ja mēs neko nedarīsim, tad drīz šeit paliks tikai veči vienu. Viena no Latvijas politikas nopietnākajām problēmām ir tā, ka trūkst politiskas pēctecības un konkurences. Lielākoties politikā iesaistās vai nu tie, kam cita nekā nav ko darīt, vai šauru interesu vadīti cilvēki, kam pieder ekonomiska vara, un politika ir tikai personīga mērķa sasniegšanas līdzeklis. Lai ilgtermiņa nodrošinātu kvalitatīvu politiskas elītas kontingentu un politikai sagatavotu jaunu politiku paudzi, nepieciešams izveidot praktisku pieredzes gūšanas mehanizmu jauniem politiķiem. Un jāsāk ar pašvaldībām. 2009. Gada Rīgā septiņu politisku partiju jaunatnes organizācijas izveidoja jauniešu Rīgas domi, kuras ietvaros tiek diskutēts par pašvaldību saistošiem jautājumiem un rezultāta sagatavos jauniešu viedoklis un redzējums problēmu risināšanai. Šāda veida organizācijas stimulē pilsoniskas apziņas veidošanas un palielinā jauniešus interesu par politiku. Sīkāk ar jauniešu Rīgas domē darbu jūs varat iepazīties tās mājaslapā jrd.lv. Jaunatnes likuma redakcija, kā tā ir šobrīd un kādu to piedāvā ministrijā, vairāk ir tikai fiktīva, nekā praktiski pielietojama. Tas, ko piedāvājam mēs, ir uzlikt par pienākumu pašvaldībām atbalstīt jaunatnes iniciatīvu šādā veidā jauniešu domju veidošanai. Protams, tikai tajā gadījumā, ja šāda iniciatīva ir nākusi. Un minimālais, ka pašvaldībai vajadzētu atbalstīt šādus projektus, ir nodrošinājums ar telpām. Līdzīgas jauniešu pašvaldības pastāv visa Eiropā, un tās tiek finansētas pilnas apmērā. Par mūsu priekšlikumu plusiem un ieguvumiem var stāstīt gari un plaši, taču domāju, ka esat paši pietiekami gudri, lai izprastu lietas būtību. Agru vai vēlu katrs no mums aizies pensijā. Un jautājums ir tāds, kas būs pēc tam? Ko mēs būsim atstājuši mūsu bērniem un mazbērniem? Kas un cik sagatavoti būs mūsu politiski pēcteči? Nākotnē mēs būvējam šodien. Tādēļ aicinu jūs visus atbalstīt mūsu priekšlikumu kvalitatīvas Latvijas politikas un jaunatnes nākotnē. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, man ir piebilstams. Man ir tāds zēd, ka Holstovu kungs nav izlasījis patreiz spēkā esošo likumu. Jo patreizējā likumā ir rakstīts, ka pašvaldībā tiek veidota pašvaldības jauniešu dome, tiek iesaistīti visi jaunieši, taču iniciatīva no deputāta Holstovu puses bija saistībā ar partejisku piederību, un tādēļ arī komisija neatbalstīja. Lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Holostovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 22, pret 58, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 9. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputātu Holostovu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Holostovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 19 pret 58 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 12. Frakcijas Tēvzemē un brīvībā LNNK deputāta Rasnača Grīnblata Dobeļa Tabu un Kalniņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Holostovu kungu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāta Holostovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20 pret 58 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāts Strazdiņš vēlas kaut ko par procedūru teikt? Viņš nevēlas neko teikt. Turpinām ar 14. priekšlikumu.
14. Deputāta Holostovu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Līdzīgs ir, arī deputāta Holostovu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Holostovu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 17. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu jaunatnes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 65, preti nav, atturas 17, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
9. septembris.
9. septembris, deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Aigars Štokenbergs.
Godātais saimnes priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, mēs strādājam ar dokumentiem 605.1 un 6314. Šī likuma projekta būtība Tas iemesls, kāpēc viņš vispār tapa, bija pieteikums satversmes tiesai un arī satversmes tiesas spriedums pensiju lietā, kurā Saeima tika aicināta izvērtēt, vai cik lielā mērā mūsu likums par budžetu un finanšu vadību atbilst satversmes 68. Pantam, kurā teikts, ka visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešams Saeimas apstiprināšana. Atbildīgā komisija šo likuma projektu vienbalsīgi ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, un es aicinu to pašu darīt arī Saeimu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret apturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 9. septembris.
9. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Pirmais lasījums stacionniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vencermans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, lūdzu mazu uzmanību. Jo šis likumprojekts tiešām ir steidzams un būtu svarīgi, lai jūs saprastu šī likumprojekta būtību. Tātad pašlaik spēkā esošā redakcija paredz, ka 2010. Gadā atlīdzību par šiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem nedrīkst izmaksāt. Savukārt ministru kabinets, saprotot to, ka ir uzsākts vairākas tiesvedības un ir aprēķināti šie maksājumi gan par 2009. Gadu, gan 2010. Gadu, ir nolēmis, ka no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jau šogad šiem zemi īpašniekiem var izmaksāt 1.352.788 latus. Un līdz ar to būtu nepieciešams izdarīt izmaiņas, kas paredz, ka šos līdzekļus šogad neaprēķina, bet tā būtība ir tāda, ka var izmaksāt. Tad ir aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Tad ir lūdzu noteikti steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Cienījamie kolēģi, tā kā šī pati tehniskā izmaksāšana arī prasa sagatavošanās laiku, un tā kā faktiski likumprojekta izmaiņas ir ļoti, ļoti niecīgas un faktiski tehniskas, komisija aicina jūs šo te likumprojektu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izstrīdīšanas komisijas sēdē.
Vai deputātiem nav iebildumi, ka mēs izskatām šo arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums tiesa izpildītāja likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Labdien, kolēģi, šie grozījumi tiesa izpildītāja likumā paredzēja par vienu gadu pagarinātu termiņu prasībai, ka tiesa izpildītājiem jābūt ar augstāko juridisko izglītību. Juridiskā komisija noraidīja šo likumprojektu, jo uzskata, ka 10 gadu laikā, jebkuram, kurš vēlējās iegūt augstāko izglītību, šāda iespēja bija. Un kurš to nav pamanījies izdarīt, nu, tomēr termiņš ir termiņš, un lai likums paliek negrozīts. Juridiskā komisija noraidīja šo likumprojektu.
Paldies. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums tiesa izpildītāja likumā pirmajā lasījumā, kā es saprotu, tad atbildīgā komisija šo likuma projektu ir noraidījusi. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 21 atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts, lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, Segliņkungs. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšniesniegšanas termiņš 10. septembris.
10. septembris deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums sporta likumā pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godājums priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Likuma projekts paredz sporta akadēmijas iekļaušanu likumā, kas ļaut nostiprināt akadēmijas statusu sporta nozare līdzvērtīgi citām sporta organizācijām. Es gribu atgādināt, ka Šo likumprojektu ir parakstījuši praktiski visu Saeimā pārstāvēto frakciju deputāti, kur strādā sporta komisijā. Likumprojektu atbalsta arī ministri un rektoru padomi un augstākā izglītības padomi, un tāpēc es aicinu visus atbalstīt šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sporta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšliksim iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgu atbalstu un lūdzu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 7. septembrim.
7. septembris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 1882. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija sesiju starplaikā izskatīja turpmākos divus projektus. Par šo projektu jāsaka, ka tas ir valdības iesniegts un tas ir radies iekšlietu ministrijā pēc slavenā gadījuma, bēdīgi slavenā gadījuma ar Tele 2 meteorīta akciju. Protams, komisijā bija debates, kā precīzāk formulēt šo dispozīcijas daļu, un komisija vienojās akceptēt konceptuāli pirmā lasījumā, taču uz otro lasījumu, acīm redzot, tiks redakcija precizēta. Aicinām atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 1882 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5 dienas, tātad 7. septembris.
7. septembris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 1889. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Arī šo projektu komisija izskatīja sesijas starplaikā, to ir sagatavojis satiksmes ministri un akceptējis kabinets. Taču izskatot pirmajā lasījumā mēs konstatējām starp autopārvadātāju nevalstisko sektoru un starp ministriju pastāv zināmas viedokļu atšķirības. Konkrētā projekta sakarā, un līdz ar to mums vismaz komisijā izdevās panākt to, ka šīs divas puses uz otro lasījumu gatavo kompromisa redakciju, kas atbilstu reālajai situācijai un iespējām uz Latvijas automaģistrālēm. Komisija akceptē pirmā lasījuma un aicina jūs arī to darīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 1889 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī 5 dienas, tātad šī gada 7. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Priekšsēdētāja kungs, prezidijs, kolēģi. Dokuments, kur mēs šobrīd izskatīsim, tiek numurēts ar 6285 un es kāpēc vēl ar 6350. Tātad grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas ir ārkārtīgi īsi un vienkārši. Tā kā Latvijas tauta grasās ļaut laulības šķirt bez trīs gadījumā arī notāriem, tad attiecīgi šī likuma 12. Pants ir papildināts ar institūciju, vienkārši ar institūciju, jo lauloto šķiršanās laikā sadalīt mantu Latvijas likums jau neuzskata par ienākumu un neapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Ko lūdzu?
Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš būs 7. septembris, lūdzu.
Deputāti neiebilst 7. septembris. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī šim sēdē izskatāmajam dokumentam ir numurs 6302. Grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ir salīdzinoši vienkārši, jo papildina nodevu klāstu ar vienu nodevu 1000 lapu apjomā, kas ir par licences iegūšanu tiem aizdevējiem, kuri nav kredīti iestādes. Tā kā aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli pirmajā lasījumā. Nē, vispirms es lūgtu noteikti steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu.
Sekļinkums, nospiediet arī par ziņotāju.
Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam, grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturas 2 likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Paldies, jā. Komisija aicina priekšlikums nest uz atbildīgo komisiju līdz 6. septembrim un otrā lasījumā izskatīt 9. septembrī, respektīvi nākošu ceturtdienu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. septembris, otrais galīgais lasījums 9. septembris. Deputāti neiebilst. Lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Atalanta. Iesniedzējs ir ministru kabinets, vai kāds vēl ziņot par šo? Vārds deputātam Kārlim Šadurskim, kurš droši vien, ka šobrīd uzstājas kā aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs.
Godātie kolēģi, lūdzu jūs atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai pret pirātisma misijai Somālijas piekrastē. Runa ir par viena karavīra nosūtīšanu un finansiāli, ja sekmēsies sarunas ar Luksemburgu, tad Luksemburgas valdība noseks arī finansiāli šī mūsu karavīra uzturēšanos šajā starptautiskā misijā. Aicinu atbalstīt.
Paldies Šadurs kungam, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Atalanta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav lēmums pieņemts.
Likumprojekts grozījums imigrācijas likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, likumprojekta ietilpst 11 likumprojektu paketē, kuras mērķis ir nodot atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanu dzimtsrakstu nodaļām uz vērinātiem notāriem saistībā ar laulības šķiršanas lietām, kas ir bezstrīdes kārtībā. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt normatīvā regulējumā savstarpēju saskaņotību, atbilstoši regulējumam, kas tiks ieviests ar minētajiem likumprojektu paketes spēkā stāšanos brīdi. Komisija izskatīja šo likumprojektu un konceptuāli atbalstīja. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 8. septembris.
8. septembris, deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, šis likumprojekts tieši tādā pašā veidā ir saistīts ar šo 11 likumprojektu paketi un situācija, kad vēlamies nodot laulības šķiršanas lietu bezstrīdu kārtībā izskatīšanu dzimtsarakstu nodaļām uz vērinātiem advokātiem. Komisija šo likumprojektu izskatīja un atbalstīja un aicina Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret 2, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 8. septembris.
8. septembris, deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma militārā dienas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likumprojekts grozījuma militārā dienas likumā paredz harmonizēt termiņu lietojumu militārā dienas likuma vairākos pantos, nodrošināt lietoto termiņu atbilstību krimināla likumam un krimināla procesa likumam. Ar likumprojektu tiek vienādoti kritēriji personām, kuras nevar pieņemt militārajā dienestā vai personām, kuras tiek atvaļināts no tā. Tiek noteikti jauni kritēriji, kuru dēļ persona netiek pieņemt militārajā dienestā, kā arī kuru iestāšanās gadījumā persona tiek atvaļināta no dienestas, proti, ja personu pret personu ir izbeigts krimināla process uz neatbilstošu pamata, vai ja persona ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvota. Tiek precizēti kritēriji, kuru dēļ rezervas karavīrs netiek iesaukts uz kārtējām vai pārbaudas mācībām. Aizsardzības iekšlietu komisija šo likumprojektu izskatīja, atbalstīja un lūdzu atbalstīt arī jūs to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma militārā dienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 8. septembris.
8. septembris, deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pēc minūtes mums būtu jāiet pārtraukumā. Mums ir palikuši vēl 4 neizskatīti darba kārtības punkti un Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu ar priekšlikumu turpināt sēdi, līdz tiek izskatīti visi darba kārtība, vai deputātiem ir iebildumi. Kur deputātiem ir iebildumi, līdz ar to šis jautājums mums jāizšķir balsojot, lūdzu zvanu.
Balsosim par priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 14 atturs 1. Sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma personas speciālās aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augsts godātais priekšsēdētāj, kolēģi, likumprojektā grozījuma personas speciālās aizsardzības likumā iekļautie grozījumi nepieciešami. Likumā ietvert tiesību normas saistītas ar personu ilgtermiņa aizsardzību un aizsargājumās personas identitātes maiņu. Patreiz mūsu valsts normatīvos aktos ir paredzēta tikai sekta dokumentu izsniegšana, nevis identitātes maiņa, kas ievērojami apgrūtina ilgtermiņa speciālās aizsardzības realizāciju un starptautiskā saistību izpildi. Apvienoto nāciju organizācijas konvencijā par cīņu ar starptautisko organizēto noziedzību, tai pievienotajos protokolos rekomendējušā apkopojumā par liecinieku aizsardzības izmantošanu kriminālu procesos, pret organizēto noziedzību Eiropas padomes rekomendācijā par liecinieku un sadarbojušos personu aizsardzību un Europola izstrādātojos liecinieku aizsardzības pamatprincipos Eiropas Savienībā norādīts par nepieciešamību izmantot identitātes maiņu liecinošu personu aizsardzībā. Komisija iepazinās ar šo likumprojektu, izskatīja atbalstīto komisijas sēdē un aicina jūs atbalstīto pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu personas speciālās aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret apturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. septembris.
8. septembris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma administratīvo teritoriju un atdzīvoto vietu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, aicinu ielūkoties likumprojektā ar numuru 1925. Ja godīgi jāsaka, tad valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai šīs karstās vasaras karstākais jautājums, ko mēs skatījām, bija tieši jautājums par Mēsaga novada un Rojas novada sadzīvošanu vai nesadzīvošanu. Vairāk gan jāatzīst, ka tas ir tāds varbūt nepragmātisks dabas lēmums, bet emocionāli balstīts, bet komisija ar balsu vairākumu lēma to, ka tomēr šie bijušie pagasti apvienot vienā novadā nevar pastāvēt kopīgi, jo tās pretrunas, kas iezīmējušās, ir pārāk liels, līdz ar to mēs akceptējām reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavotos likumprojektus. Pirmais, ko jums stādu priekšā, grozījuma administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumā, kur būtība ir tā, ka likumā pievienotajā pielikumā Rojas novada vietā šobrīd parādās divi novadi, Mēsaga novads un Rojas novads. Komisija lūdz arī priešķirt šīm likumprojektām steidzamu virzību.
Saskaņā kārtības rodas pirms mums par steidzamību jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam, grozījuma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Un aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu uzmanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma administratīvo teritoriju un atdzīvoto vietu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisija aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz šā gada 7. septembrim un izskatīt kārtējā plenārās sēdē šā gada 16. septembrī.
7. septembrī priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 16. septembrī otrais lasījums. Deputāti neiebilst. Likumprojekts
likums par Rojas novada un Mērsraga novada darbības uzsākšanu. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Jau iepriekš izskatītā likuma projekta akceptēšanas gadījumā ir nepieciešams likums par Rojas novada un Mērsraga novada atsevišķu darbības uzsākšanu. Komisija skatīs šo te likuma projektu un ar balsu vairākumu akceptētā virzību tālāk uz plenāru sēdi. Vienīgais, ko es varu pateikt, ka šobrīd otrā pantā iekļautais termiņš par iespējamām šī atsevišķo novadu domas vēlēšanām nav reāls, bet mēs sagaidām priekšlikumus no Centrālās vēlēšanu komisijas, kur atbilstoši citiem likumiem šis termiņš būtu reāls, tātad uz otro lasījumu varētu būt arī precizēt šī panta redakcijas. Komisija lūdzu piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies. Vispirms mums jābalso par steidzamību. Atvainojos, Staķis kundze, jūs vēlaties par steidzamību runāt, jeb debatēt par pirmo lasījumu. Skaidrs. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Likums par Rojas novadu un Mērsraga novadu darbības uzsākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret 1, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Sākam debatas, vārds debatēs, Dagnija Staķē, jūs kā deputāte vai kā ministri, kā deputāte? Vārds debatēs deputātē Dagnija Staķē.
Cienījamie kolēģi! Vispirms es gribu ļoti lielu pateicību pateikt labā flanga deputātiem, kuri šodien ir izmainījuši savus domas un balsojuši šodien par. Katrā ziņā tas ir ļoti pozitīvi un mums ir jāatzīst tas, ka bija zināmas kļūdas arī šajā administratīvās teritoriālās reformas procesā, bet šodien, protams, Mērsraga iedzīvotāji sevišķi ļoti seko līdzi, kas notiks Saeimā. Es arī, kā ministri gribu teikt, un arī reizē deputāte, es apmeklēju šo pašvaldību divas reizes, un, protams, tas, ka pašu deputātu balsojums bija pozitīvs, tikai vienam balsojot pret, jau liecina par to, ka šī vēlme atdalīties šiem abiem novadiem ir bijusi ļoti pareizi. Tā kā es pasaku visiem ļoti lielu paldies un, protams, arī tā turpiniet.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātie kolēģi, nebalsojāt par pārtraukumu, tagad parunāsim. Cienītā Staķis kundze mazliet kļūdījās sakot, ka mēs esam mainījuši savu nostāju. Mēs esam vienmēr bijuši par pragmatismu un arī šobrīd vēl joprojām pastāv šīs bažas par nākotni attiecībā uz šo divu pašvaldību finansiālo dzīvotspēju, bet mēs ceram, ka finanses ministrija iedos savus aprēķinus un savu atzinumu un tāpēc arī avansā šobrīd šīs bažas tiek noņemts, cerot, ka šīs priekšvēlēšana emocijas nav tikai emocijas un kad Staķis kundze solījumu, ka maisam gals neattaisīsies un tagad 5 deputāti nākamā mēneša laikā nesniegs vēl 18 savu tēvu sētu iesniegumus atdalīties no kādu no lielajiem novadiem, uzticamies ministrs kundzēs solījumiem, ka tā nebūs. Tas ir viens. Es atgādinu vienkārši vēsturi. Biju reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs kādreiz un 167 projektā nebija vienots novads, Rojai ar Mērsraga kopā nebija, un bažas par to, ka divas ostas, kurā varbūt katrā ir savi ķeizariņi, nevar kopā sadzīvot, šīs bažas ir vienmēr. Divi attīstības centri var plēsties un var iet uz konfliktiem, tad, ja viņi atrodas divās šaurās teritorijās. Tāda ir teorija. Ja pastāvētu liels Talsu novads, kurā būtu šim novadām būtu divas vajadzīgas ostas, protams, situācija varētu būt savādāk. Bet savulaik cienījamie deputāti sanāca kopā un brīvprātīgi mēnesi pirms vispār reformas beigām pieņēma lēmumus, kad viņi ies kopā, saņēma katrs pa 200 tūkstoši latiem no valsts naudas, veiksmīgi viņi ir tikuši galā katrs ar 200 tūkstoši latiem un tagad saprot, ka tomēr tā nebūs labi. Šāda prakse, protams, es nezinu, vai viņi ir laba, vai komisijā deputāti un ministrs kundze teica, ka jebkurš ieguldījums pašvaldībā ir labs ieguldījums, tam es principā varu piekrist, tāpēc droši vien, kad naudu atpakaļ neviens no viņiem neprasīs, bet mēs ceram pirmkārt, tātad rezumējot, uz finanses ministrijas aprēķiniem, jo tie aprēķini, ko komisijā iesniedz paši deputāti, tomēr ir ņemti, lai pielāgotos gribēšanai un tad parādīt, ka var, gribam to apstiprinājumu no finanses ministrijas, ka necietīs iedzīvotāji nevienā, ne otrā novadā, un tad tāpat lielā droši vien arī vienprātībā mēs nobalsosim par atdalīšanu, paturot prātā to ministrs solījumu, ka šī mēneša laikā nenāks vairāk 18 sētas atdalīties no citām sētām. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augstgodēts priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, es pieļauju iespēju, ka jūs, protams, neatceraties, ko es runāju no tribīnas tad, kad mēs diskutējām par reģionālo reformu. Protams, ka reģionālā reforma bija nepieciešama un joprojām tā ir sev attaisnojusi, bet vairāk ir skaidrs, ka tā kā tā tapa ļoti lielos kompromisos un savstarpējos cīniņos, tad ne jau visi reģioni, kas Latvijā, es atvainojos, ne jau visi novadi, kur Latvijā toreiz ar Saeimas lēmumu tika izveidot, ir optimāli. Mēs labi zinām, ka ir novadi, kur ir izteikts centrs, kas tiešām ir stabili, kur iedzīvotāji ir saistīti ar šo novadu centru, uz kurien viņi brauc pēc pakalpojumiem, brauc pēc izglītības. Tie novadi ir visstabilākie. Savukārt, šis novads izceļās ar to, ka šajā novadā ir divi samērā līdzvērtīgi centri, kuri konkurē savā starpā. Abos ir lielas skolas, abos ir ostas, un zināmā mērā ir pierādījies, ka šāds novads, kurā ir divi izteikti centri, kuri savstarpēji konkurē, kuri šī iemesla dēļ nevar vienoties, nav stabils. Tāpēc, acīm redzot, ja jau paši deputāti tā ir izlēmuši, tad visticamākais, ka vislabāk šādam novadam tad ir veidoties no jauna, lai tur ir šobrīd divi, nevis viens novads, kā ir šobrīd. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Annai Sēlei.
Godātie deputāti, es esmu piedalījusies vairākās valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sēdēs par šo jautājumu, un tik tiešām pēdējā no viņām tika panākt šis kompromiss, tika atbalstīts ministrijas sagatavotais likumprojekts, un ja šodien nebūtu daži jautājumi vēl precizējami, tad varētu pats balsot jau otrajā lasījumā, bet tomēr, tur ir iekšā šajā likuma projektā noteikts datums, kurā jānotiek vēlēšanām. Šis datuma laiks ir jāizvērtē vēl kopīgi ar Centrālo vēlēšanu komisiju, un tāpēc būtu liederīgi, ja pārāk ilgi šo priekšlikumu iesniegšanas termiņu nenoteikt un virzīt šo likuma projektu ātri, saskaņojot visus jautājumus ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Bet ļoti rūpīgi izvērtējot visu situāciju, visu ekonomisko situāciju, par kuru pieprasīja gan pašvaldību komisija īpašu slēdzienu, un šis slēdziens tika sagatavots, gan arī Saeimas juridiskais birojs lūdzu sagatavot, vai varēs atsevišķi dzīvot, strādāt un eksistēt šīs divas pašvaldības, tika pierādīts, ka mērsraks no rojas var ļoti labi dzīvot atsevišķi, un nekad Mērsargam nav bijuši parādi, jo Mērsargs bija tas ierosinātājs, kas šo dalīšanos ierosināja. Un var redzēt, ka labi speciālisti ir Mērsargā un labi speciālisti ir Rojā, un ja ir šī šķiršanās, tad tāpatās kā laulībā ir jāatbalsta šī šķiršanās. Tātad balsosim šoreiz par pirmo lasījumu, un otriem lasījumam, ja vajag, tad vēl tie dažas vietas likuma projektā būs jāprecizē. Es arī gribēju pateikt pateicību reformu ministrijai, valsts pārvaldes un, kā viņi sauc, aizmirst, reformu ministrijai gribēju pateikt paldies īpaši Dagnijai Staķei, kur ļoti daudz laika veltīja, lai aizbrauktu un tieši uz vietas tiekoties ar cilvēkiem izpētīt situāciju. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Mārim Kučinskim otro reizi.
Pavisam īsti, cienījamie deputāti Ābiķkungs, es saprotu vēlmi pastāstīt arī, kurš atbalsta un kur labi runājus par terminoloģiju. Atcerēsimies tomēr šī sasaukuma beigās runa. Šeit iet par administratīvi teritoriālo reformu, kas nosaka pašvaldību teritorijas. Tā reģionālā reforma, tā būtu tad, ja mēs runātu par Vidzemi, Kurzemi un tā tālāk. Tāpēc lūdzu lietosim sasaukumu beigās jau precīzi terminoloģiju un mācīsimies viss par pašvaldībām. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Kolēģi, ja atceramies neseno vēsturi, tad ir jāatgādina Tautas partijai, ka tas bija jūsu projekts par šo teritoriālo reformu. Neklaigājiet, Kraukļa kungs, jūs ļoti labi mākat klaigāt. Un tas bija jūsu projekts, Kučinska kungs. Jūs teicāt, jūs esat lieli pragmātiķi. Jūsu pragmātisms izrādījies visai liktenīgs valstī, ne tikai sakarā ar teritoriālo reformu, bet vispār. Šī krīze, kuru mēs piedzīvojam, tā ir lielā mērā jūsu pragmātisms, tā saucamais. Bet ja runā par teritoriālo reformu, tad jūs neņēmāt vērā gandrīz 500 pašvaldību lēmumu, kuri lēma, ka nav sasteidzama šī reforma. Un nepiekrita arī jūsu partijas biedris no Maltas, no Latgales, bija kategoriski pret un tā rezultātā izstājās no jūsu partijas. Un tādu ir ļoti, ļoti daudz. Tāpēc šodien, kad mēs jau zinām šos rezultātus, un es esmu bijis jau Latgales gandrīz lielākajā daļā pagastos šogad.
Tāpēc, kungs, runāsim lūdzu par Roju un Mērsu.
Tad tā ir liela nelaime. Pagastos skolas tiek likvidētas vēl un vēl un vēl un vēl. Un ja runājam tieši par Mērsraga un Rojas piemēru, tad tas ir patiešām maisam gals vaļā un jābūt tādam, jo vardarbīga sadzīšana kolhozos nebija prāta darbs. Es vēlreiz un vēlreiz to atkārtoju. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Leškonam.
Jā, paldies priekšsētāji kungs. Interesants runas skan no Pētera Tabūna, kas kopš es atceros no krasta laikiem vēl, ir atbalstīs visas valdības un ka frakcijas biedrs šajās valdībās iekļāvies. Un pēkšņi visi apkārt ir vainīgie. A Tabūna kungs kā vienmēr jās baltā zirgā. Es nezinu, kur apgabalā, Latgalē vai Zemgalē, bet jās. Tas ir skaidrs. Attiecībā par šo reformu, nu, te jau 5 cilvēki. Mēs, protams, atbalstam, kas grib šķirties, to kopā cieši nenoturēt. Bet šeit jau ir tas īpatnējs gadījums, kad šīs abas pašvaldības pirms likuma spēkā sāšanās pieņēma lēmumu apvienojās, un tur nebija nekāds ne tautas partijas pragmatisms, ne cits partijas nepragmatisms. Tas, uz ko jūs aiciniet, īstenībā ir drusciņ bīstam, ja mēs atkal atgriezīsimies pie 650 pašvaldībām valstī. Mēs atgriezīsimies pie tām problēmām, ko šis mazskaitliskums dod. Nevajag aicināt, ja cilvēki, ja pašvaldības nevar sadzīvot kopā, labi, mēs varam ar likumu viņus šķirt, bet nekādā gadījumā nevajag aicināt uz to tabunu, kungs. Un nevajag nemitīgi visu apvainot visos grēkos, sevišķi, ja pats esiet kopā grēkojis. Tieši tā jūs grēkojat. Visu laiku, kā mēs krastu ielikam toreiz, tā tie grēki gāja vaļā. Un tabuns vienmēr pa priekšu. Un visus budžets atbalstīja. Un visus budžeta palielinājums. Viss tas gāzes grīdā.
Plēškalns kungs, es arī aicinātu atgriezties pie Roja un Mērsraga.
Jā, Mērsrags tā ir laba lieta un Roja vēl labāk. Atvienosim. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Latvijas valsts attīstības un arī ekonomiskā loģika ir spēcīgi novadi. Un, protams, loģiskais risinājums Talsu gadījumā būtu novads bijušā Talsu rajona robežās. Bet paši mērsadznieki un paši rojenieši toreiz izlēma, ka viņi grib būt tikai divatā kopā, tas bija viņu brīvprātīgs lēmums. Un tagad izrādās, tas viņu lēmums bija kļūdains. Nu, un Saima viņiem ļauj šo kļūdaino lēmumu labot. Bet es esmu pārliecināts, kā gribēju vēlu. Būs viens liels, spēcīgs tāls novads, kur būs iekšā gan mērsīgs, gan roja, bet acīm redzot cilvēkiem pašiem jāpārliecinās, ka tas ir loģiskākais risinājums. Tādēļ, protams, pašlaik atbalstam šo te variantu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es pievienojos visiem iepriekšējiem runātājiem. Paldies jums visiem par izpratni.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Un tomēr man iezmēla pateikt vienu teikumu, ka man šķiet, ka liela nelaime ir nosaukt reformu, kas ir ilgus vairāk kā 10 gadus par sasteigtu. Paldies. Bet godīgi sakot, es komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, likums par Rojas novada un Mērsraga novada darbības uzsākšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92, pret 1. Atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, notiek priekšniesniegšanas termiņu otrajām lasījumām un otrā lasījuma datumu.
Priešlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 7. septembris un izskatīšana šā gada 16. septembra plenāra sēda.
7. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 16. otrais lasījums. Deputāti neiebilst. Paldies. Paldies. Likuma projekts grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgās komisijas vārdā aicināt atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.